Ne zamerite mi, če bom tokratni komentar začel s temami, ki jih je voda odnesla daleč stran na sam rob pomembnosti. Svoj komentar bi pravzaprav lahko naslovil košarka, promet, poplave, novinarski cirkus in koncert, ki je vse to presegal. Vse so med seboj povezane in vse razlagajo dogodke, ki so zaznamovali Slovenijo dan po tem, dan po strašni naravni nesreči, ki je jemala celo človeška življenja. Ko je Slovenija začela zmagovati na nedavnem evropskem prvenstvu, sem tudi sam, ki me že dolgo zanima kolektivna podzavest naroda, ki mu pripadam, začel spremljati tekme naše reprezentance. Po kar neverjetnih uspehih in še bolj neverjetno izgubljeni, zdaj že legendarni tekmi z Grčijo, mi misel na to kolektivno podzavest ni in ni dala miru. Zakaj se danes spominjam na to in zakaj upletam to temo v čas, ko vse okoli nas govori zgolj o neki drugi temi? Včerajšnje Delo je v pismih bralcev objavilo zapis Zvoneta Krušiča z naslovom Strah pred uspehom in alfa samci in ta se neverjetno sklada s tistim, kar se nenehno melje v moji glavi. Takole pravi avtor. Poznam ljudi, ki na zavestni ravni prisegajo na pozitivno mišljenje, ko pa opazuješ njihovo življenje, vidiš, da jih nekaj sili v nenehen dvom, nezaupanje in kriticizem. Podobno je z ljudmi, ki prisegajo na vero v Boga, pa ne zmorejo osnovne vere vase, v so ljudi in življenje. Očitno je nezavedno pravi gospodar. Če si zavestno želiš zmage, ni nujno, da si jo želiš tudi globoko v sebi. Podzavestno ne verjameš vanjo. Hujši od strahu pred neuspehom je strah pred zmago, pred lastno močjo. Ta strah je bolj nevrotičen. Slovenci kot narod in kot posamezniki očitno spadamo med te vrste nevrotike. Konec citata in istočnica za promet. Je dogajanje na naših cestah kaj drugega kot stalna nervoza, beseda, ki ima etimološko isti koren kot nevroza, le da ena izhaja iz grščine, druga pa iz latinščine. Ne bom pretirano izgubljal besed o tem, saj se gotovo tudi vam dogaja, da bliskajo za vami, češ umakni se, čeprav tudi sami ne bodo mogli preskočiti kolone, v kateri vozite, da vas prehitevajo po odstavnem pasu, čeprav bodo morali že čez nekaj metrov sunkovito zavirati, da se pripenjajo na vaš odbijač in bi najraje zapeljali kar v vaš prtljažnik, ker vam hočejo dopovedati, da je omejitev brez veze in da vozite že hitreje, ter pri tem ne razmišljajo o posledicah hitre vožnje. O tej nervozi in o velikosti avtomobilov, ki je po večini sorazmerna z agresivnostjo njih lastnikov, bi imel veliko povedati Freud, na katerega se sklicuje tudi prej citirani. Ne zamerite mi, zgolj skušam razumeti, zakaj Slovenci reagiramo tako eksplozivno v stiku z resnico, ki nam skuša zgolj pokazati pravi obraz. Zakaj vsi po vrsti kršimo ta ali ona pravila, potem pa krivimo vse okoli sebe, ko se pripeti nezgoda. Pri tem so nekateri tako agresivni, da že za najmanjšo domnevno krivico terjajo odstope, posredovanje predsednika države ali kar Evropskega sodišča. Tako se je pred zaprepadeno Slovenijo odvijala zgodba, ki bi jo lahko naslovili kar dan potem z Urošem Slakom, ki je na vsak način hotel najti krivca za škodo ob naravni katastrofi, za katero uradni podatki pravijo, da je v nekaj urah padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar je dvakrat toliko padavin, kot jih pade v povprečju v celotnem septembru. Seveda je prav, da govorimo o strugi in o tej ali oni malenkosti, ki bi morda lahko za kakšen odstotek omilila nesrečo. Povsem neodgovorno pa je, da kdorkoli predstavlja celotno zgodbo v smislu, če bi, se pa ne bi zgodilo. To iskanje krivca za vsako ceno in terjanje odgovornosti je ob nedavni nesreči naplavilo na površje resnico slovenskega novinarstva, ki sledi kapitalu in ga zanima samo gledanost in branost. O sredstvih, kako jo dosežejo, se ne razpravlja. Zakaj gre nekdo na dom staršev, ki so izgubili otroka in jih z mikrofonom v roki sprašuje, kako se počutijo, ali pa zasleduje rešilno vozilo na kraj nesreče, da bo kot prvi lahko objavil krvavo novico? Vzgib zakaj takega je lahko samo in zgolj tako imenovani rejting. Ob tem lahko vedno računajo na prej omenjeno kolektivno nevrozo, ki nas žene, da s pomočjo tuje nesreče brišemo podobo resničnosti, ki nam vsak dan nastavlja realno sliko. Pri tem jim pomaga tudi jeza, ki se kopiči v nas zaradi tisočih krivic, ki nam jih povzročijo drugi in jih potem tudi sami povzročamo naprej. Marko Ivan Rupnik pravi, človek je v skušnjavi, da bi se polastil darov in končno tudi, da bi se polastil samega sebe. Zato se kaj lahko zgodi, da hoče sam upravljati s svojim življenjem? Vem, da besede zahtevajo temeljit razmislek, ampak najbolje povzamejo celotno zgodbo. Slovenci smo dolga stoletja imeli pravico zgolj ubogati, kar je v nas gotovo pustilo posledice. Hkrati so stoletja v narodu nakopičila tudi ogromno ustvarjalne moči, ki se zdaj, v svobodi, sprošča na različne načine. Od vsakega posameznika je odvisno, kako bo prispeval za narodov in s tem tudi za svoj blagor. Ali bo nasedal novinarskim oddajam na kanalu A in Pop TV, ki se sprevračajo v pravo hujskaštvo, ter si ob tem drznejo napisati, da se gredo raziskovalno novinarstvo, ali pa bo Slovenec zaprl oči in ušesa, ter tudi televizijo in kakšen časopis in revijo, ter rekel dovolj, nočem biti sužen še naprej. Eno je namreč dobro, mnogo pa je grdega, eno je resnica, mnogo pa je laži in eno je resnična pravičnost, mnoge pa so hlinjene vrline, je rekel že Origen. Edini možni odgovor na vse to je bil udejanjen s petkovim koncertom z več kot pomenljivim naslovom Stopimo skupaj. Ob nesreči, ki se je zgodila našim ljudem, ki koreninijo v isti zemlji kot mi sami, je v mnogih kljuvalo, kako bi jim sporočil, da sem z njimi, da jim želim pomagati, skratka, da sočustvujem z njimi in jim s tem želim pomagati nositi bremena. Izredno dober odziv, ki ga sicer merimo s suhoparno številko, odraža tudi nekaj več. Odraža naše roke na ramenih soljudi in naš pogled, ki jih skuša bodriti. Verjamem, da so vsi, ki jih je ujma prizadela, razumeli sporočilo in srčno želim, da smo Slovenci ob tem dojeli tudi neko drugo sporočilo. Da je dobro, ki se zgodi meni, na nek način dobro tudi zate. In da je hudo, ki me zadene, na nek način hudo tudi zate. Le če bomo stopili skupaj, bomo lahko premagali vse hudo, kar je v ne tako daljni zgodovini zadelo naš narod. Le tako bomo lahko na koncu premagali nevrozo v nas in kdaj pa kdaj tudi zmagali. Tokratni komentar sem pripravil Tadej Sadar.